Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ kunuttaraṃ upacchayaṃ namassāmi.
ตอนอาตมาอยู่วัดป่าพงใหม่ๆคำสอนของลุงพ่อชาที่เราฟังบ่อยที่สุดก็เรื่องความไม่แน่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นข้อพิจารณาที่ใช้ทุกวันทุกวันทุกเวลาญาติโยมก็ได้ฟังเรื่องความไม่แน่ไม่นอนเป็นประจำแล้วก็เป็นคำที่ติดปากของชาวพุทธอยู่เสมออ๋อมันไม่แน่เนาะมันไม่แน่แต่บางครั้งธรรมาได้สังเกตว่าเรามักจะใช้คำว่าไม่แน่กับสิ่งนอกตัวเราซะส่วนใหญ่อันนั้นก็ไม่แน่นี่ก็ไม่แน่นะคนนั้นก็ไม่แน่แต่ในภาคปฏิบัติจริงๆเราใช้คำว่าไม่แน่ในการพิจารณากายกับใจของเราต้องน้อมเข้ามาโอปนัยโก เห็นความไม่แน่นอนของขันห้าขันห้าปัญจุปาทานขันธ์เดี๋ยวจะขอสรุปเป็นขันธ์ห้าขันธ์ห้าคือกายกับใจนี่เองกายก็คือรูปธรรมนามธรรมหรือใจแบ่งเป็นสี่ขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณไม่ใช่ผีวิญญาณในที่นี้หมายถึงการรับรู้การรับรู้เกิดที่ตาก็มีชื่อว่าจักขุวิญญาณการรับรู้เกิดที่หูเรียกว่าโสตวิญญาณ ป็นต้นพร้อมกับการรับรู้ไม่ว่าทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรามีเวทนาเวทนามีสามคือทุกข์สุขเฉยๆในขณะแห่งการสัมผัสหรือการรับรู้ต้องมีเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่มีไม่ได้และพร้อมกับการรับรู้พร้อมกับเวทนาว่ามีสัญญาสัญญาท่านแปลว่าความจำได้หมายรู้ถ้าเป็นสิ่งที่เราเคยเจอมาก่อนเราเห็นแล้วก็จำได้นะแต่ถ้าเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนไม่มีชื่อเรียกสัญญาทำหน้าที่หมายเอาไว้ในการหมายรู้นั้นก็จะเอาประสบการณ์ในอดีตเป็นหลักเช่นเห็นสัตว์แปลกประหลาดที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเอ๊ะตัวนั้นมันตัวอะไรก็ไม่รู้แต่หัวมันเหมือนหมาตัวมันคล้ายหมูหางเหมือนหางจระเข้เหรอโอ้แปลกมากแต่เราเอาสัญญาเก่ามาใช้เพื่อหมายเอาของใหม่แล้วก็อาจจะตั้งชื่อว่าเป็นโจรหมาอะไรเงี้ยแต่ต่อมามันก็เห็นเข้ามาในห้องแล้วก็โอ้นี่โจรหมาเคยเจอมาแล้วอันนี้ก็คือสัญญาที่สัญญาแบบง่ายสุดนามธรรมทั้งหมดนอกจากตัวรับรู้ตัวเวทนาและตัวสัญญาก็จะอยู่ในขันธ์คือสังขารขันธ์หรือว่าสังขารสังคำว่าสังขารสังขารความหมายว่าปรุงแต่งเป็นสิ่งที่ผลิตขึ้นมาในจิตใจในขันธ์ขันนี้ก็จะมีพวกคุณธรรม12ประการก็จะอยู่ในขันธ์นี้หมดกิเลสต่างๆก็อยู่ในขันธ์นี้หมดกุศลธรรมอกุศลธรรมอยู่ตรงนี้หมดที่พระพุทธองค์ตั้งชื่อว่าขันธ์หรือขันธะเพราะเป็นกองคือในทุกขณะในชีวิตขันห้าต้องมีพร้อมแต่ขันห้าเป็นกองแต่ว่าในแต่ละกองนี่จะมีตัวแทนของแต่ละกองอย่างไรบ้างอันนี้มันก็มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในขณะหนึ่งก็อาจจะเป็นวิญญาณก็คือจักขุวิญญาณตาเห็นสัญญาก็เห็นโอเป็นยมแม่หรือเป็นคุณแม่เรียกก็เป็นสัญญาตาเห็นคุณแม่รู้ว่าคุณแม่เนี่ยมีความสุขเ ็นเวทนาถ้าเป็นพระเราก็จะเกิดสังขารขึ้นมาโอ้ยโยมแม่มาเราจะให้ธรรมะอะไรดีๆนั่นก็มีความคิดที่เป็นกุศลขึ้นมาในใจพระเมื่อเห็นแม่มานั่นเพราะมีกายมันจะมีตากายมันก็มีอยู่แล้วเป็นพื้นอยู่แล้วเพราะตาก็เห็นรูปนั้นการเห็นรูปนี่ก็เป็นวิญญาณการแปลความหมายและการตีความหมายของสิ่งที่เห็นก็คือสัญญาความรู้สึกที่เกิดขึ้นพร้อมกับการเห็นว่านั่นคืออะไรก็คือเวทนาและความคิดอารมณ์ความต่างๆที่อาการของจิตที่เกิดขึ้นในนั้นคือสังขารดังรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีตลอดคงที่แต่ว่าเอตัวแทนของแต่ละขันธ์นี่ไม่เหมือนกันใช่ไหมจะเป็นโสตวิญญาณเป็นจักขุวิญญาณจะเป็นวิญญาณตัวไหนในหกต้องมีหนึ่งในหกเวทนาก็ต้องมีหนึ่งในสามสัญญามันก็จะต้องมีหนึ่งในหลายสัญญาแต่สังขารไม่ใช่ว่ามีหนึ่งมันจะมีหลายอันพร้อมกันได้แต่ก็มีหลักตายตัวของธรรมชาติว่าถ้าตัวแทนของสังขารขันธ์เป็นฝ่ายกุศลเอตัวที่อยู่ฝ่ายอกุศลเกิดขึ้นไม่ได้จะต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าขณะไหนกุศลธรรมเกิดขึ้นอกุศลธรรมไม่เกิดถ้าอากุศลธรรมเกิดกุศลธรรมไม่เกิดเมื่อเราดูอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้เราจะเห็นว่าคำว่าเราโกรธมากแต่รู้ว่าโกรธมันไม่ใช่มันสลับกันคือในขณะที่โกรธนี้มันไม่รู้และรู้ก็ไม่โกรธแต่มันสลับกันเร็วมากแล้วเราก็จะรู้สึกเรารู้ว่าเราโกรธที่จริงไม่ใช่ฉะนั้นเพื่อการดูความไม่แน่นอนของสิ่งแวดล้อมของสังคมวัฒนธรรมของคนรอบข้างนั่นก็ดีก็เป็นการฝึกปัญญาแต่ถ้าจะให้รู้เท่าทันกิเลสปล่อยวางกิเลสจะต้องน้อมเข้ามาสู่กายสู่ใจเห็นการเราดูจิตใจจะดูอะไรก็ข้อหนึ่งที่ควรจะดูบ่อยๆก็คือเวทนาพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าถ้าเกิดเวทนาแล้วเราขาดสติจิตใจก็จะเกิดตัณหาเกิดขึ้นเพราะไม่รู้เท่าทันเวทนาดังนั้นถ้าเกิดสุขเวทนาแต่เราไม่รู้ว่ากำลังมีสุขเวทนาอยู่ตัณหาความหลงความเพลิดเพลินอยู่ในเวทนาจะเกิดขึ้นทันทีทีนี้ถ้าใครค้านว่าเอาถ้าสุขเวทนาก็ต้องรู้สิทำไมจะไม่รู้มันส่วนมากเราก็จะรู้แต่สุขเวทนาแรงๆแต่มันอ่อนๆสบายๆเราไม่กำหนดแล้วพอขาดสติในเวทนาตัณหาก็จะเกิดขึ้นตามหลักปฏิจจสมุปบาทว่าเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานอุปาทานกับตัณหาเหมือนกันต่างกันอย่างไรตัณหาเข้มข้นก็คืออุปาทานนะอุปาทานอย่างสมมติเราอยากได้อะไรสักอย่างหรือเราชอบอะไรสักอย่างนี่ก็เป็นตัวตัณหาแต่ถ้าเป็นอุปทานเราจะถือว่าขาดสิ่งนี้ไม่ได้ เราคือเราชีวิตของเรามีความหมายชีวิตของเราอยู่ได้เพราะคนนี้เพราะสิ่งนี้เป็นตัวนี้ก็กลายเป็นอุปทานแล้วเป็นอุปทานก็เกิดพบเกิดชาติคือเราเกิดเป็นคนแบบนั้นในขณะนั้นในภูมินั้นในโลกส่วนตัวโลกนั้นอันนี้เป็นเรื่องของปฏิจจสมุปบาทถ้าดูกายเราอยากให้เราดูกายให้ดีดูความไม่แน่ไม่นอนของกายความเปลี่ยนแปลงของกายการไม่น่าไว้ใจของกาย โบราณบอกว่ากายนี่เนรคุณเพราะว่าเราดูแลอย่างดีใช่ไหมทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อกายมันสบาย เราก็ทำงานอย่างหนักเพื่อจะหาของประดับกายให้ความสำคัญกับความสวยความงามความหล่อของกายมากเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูแลให้ดีดีที่สุดที่เป็นได้หายาที่ดีที่สุดหมอที่ดีที่สุดที่เราหาได้ที่มีกำลังปัจจัยกำลังเงินซื้อได้จังเอาเลยทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อกายและสุดท้ายกายตอบแทนบุญคุณของเราอย่างไรหนึ่งแก่สองเจ็บสามตายเรียกว่ามันเนรคุณเหลือเกินให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่สนใจเราแล้วการที่กายเป็นสิ่งที่เราบังคับไม่ได้ก็ทำให้เกิดการปล่อยวางในกายได้อย่างลุงพ่อท่านชาท่านสอนแล้วว่าถ้ากายเป็นของเราจริงแล้วก็ต้องสั่งมันได้ใช่ไหมอย่าเพิ่งเจ็บเลยนั่งสมาธิอย่าเพิ่งปวดหัวเข่าเลยขอร้องนะวันนี้อุตส่าห์มาปฏิบัติธรรมอย่ามาขอพักสักอาทิตย์หนึ่งขออย่าให้มีเวทนาเลยอย่าเพิ่งแก่เลยอย่าเพิ่งตายเลยมันบังคับไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะร่างกายนี้ขึ้นตั้งอยู่ตามเหตุตามปัจจัยถ้าเรากำหนดเหตุปัจจัยของความเปลี่ยนแปลงได้เราอาจจะปรับปรุงแก้ไขแล้วอาจจะเสริมจะดัดอยู่ในบางส่วนแต่อำนาจของเราก็อยู่เฉพาะในกรอบที่ธรรมชาติให้แต่เราเพราะเรามันเอที่ว่าบังคับกายไม่ได้เลยมันไม่ใช่ไม่ได้เลยมันมีอยู่บ้างทำได้บ้างแต่เราไปหลงว่าเราเป็นเจ้าของมันเราเป็นเจ้าของกายแล้วเราเอาจริงเอาจังกับมันเหลือเกินใช่ไหมดูง่ายวันนี้เราไปทำงานเราไปที่ไหนคนชมว่าโอ้ใส่เสื้อสวยดีใจนะหรือว่าเจอเพื่อนไม่ได้เจอมานานนะเพื่อนก็ขอสังเกตว่าคุณเนี่ยดูแก่ลงเยอะเนาะเอ๊ะทำไมจะเศร้าเพราะอะไรฮะมันก็รู้อยู่แล้วว่าอายุมากขึ้นนะไม่เคยมีใครอายุน้อยลงมันแต่ดูอารมณ์ของเรามันจะขึ้นจะลงเพียงเพราะคนชมกายหรือแม้แต่ไม่ใช่กายเสื้อผ้าเขาชมเสื้อผ้าบ แล้วก็ยังมีความสุขอยู่หรือว่าเราหน้าตาดีโอ้ขอบคุณมากหน้าตาไม่ดีโอ้อยากจะหลบตัวไปอยู่ในถ้ำเลยนี่คืออะไรความยึดมั่นถือมั่นในกายแล้วกายนี้มันเปราะบางมากอะไรเล็กอะไรน้อยเปลี่ยนจากสุขสบายดีเป็นไม่สบายเลยใช่ไหมอย่างเมื่อกี้นี้ตอนหกโมงกว่าจะมาออกไปเดินจงกรมก็ไม่ได้ใช้ไฟฉายกลับมาถึงกุฏิก็มืดกำลังจะขึ้นบันไดกุฏิมาเจองูด้วยอยู่หน้าบันไดบันไดตัวอะไรก็ไม่รู้มันเป็นลายลายขาวดำอาตมาก็ยังเนี่ยแม่แต่งงูเนี่ยเขากุฏิแล้วก็ยังแต่งขาวดำเรียบร้อย เรียบร้อยดี แล้วเห็นพระมาก็หลบไปด้วยแต่ว่าเราเกือบจะเหยียบมันเนี่ยแค่นี้ฮะร่างกายเนี่ยถ้าโดนงูเนี่ยก็คงไม่ได้มาเทศวันนี้คือการเห็นความเปราะบางความไม่แน่ไม่นอนของชีวิตก็จะเป็นการเตือนสติว่าเราไม่มีสิทธิอะไรเลยอย่างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไปเทศในงานศพยมผู้หญิงอายุ30ปีท้อง5เดือนรถชนตาย อาจจะมาที่ว่าในถ้าเราพลัดพรากจากใครถ้าเขาอายุ70 80ปีก็ทำใจง่ายหน่อยแต่ถ้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงอายุแค่30ปีเราจะรู้สึกว่ามันไม่น่ามันรู้สึกมันมีอะไรที่มันผิดธรรมชาติแต่แท้ที่จริงแล้วมันก็ไม่มีเครื่องรับประกันอะไรว่าคนเรามีสิทธิอยู่ถึง 70-80 ปีใช่ไหมมันไม่มีกฎตายตัวของธรรมชาติที่ไหนที่บอกว่า80นั่นก็คือมาตรฐานถ้าอายุ30ตายก่อนเวลามันไม่มีฮะก่อนเวลาตรงเวลาเร็วเกินไปช้าเกินไปมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วเหตุปัจจัยนั้นเราไม่มีทางรู้ได้ล่วงหน้าแต่เมื่อเป็นเช่นนั้นเรียกว่าเวลามีค่าใช่ไหมถ้าเราจะอยู่แบบเป็นกับเป็นกันอยู่เป็นร้อยร้อยปีเนี่ยเวลาไม่มีค่าจะทำอะไรก็ได้ทะเลาะเปาะแหวงกับใครแล้วช่างมันปล่อยไปอีกร้อยปีข้างหน้าก็ค่อยขอขมาเขาได้เพราะมันเวลามันเยอะไม่ต้องรีบร้อนแต่คนเราไม่มีเวลาดังการรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตร่างกายก็ไม่แน่ไม่นอนไม่ใช่ว่าเพราะวันนี้เราแข็งแรงพรุ่งนี้จะแข็งแรงไม่ใช่โอ้เราออกกำลังกายทุกวันนะโยคะมั่งชีกงมั่งร้องวิ่งบ้างอาหารก็ทานอาหารมังสวิรัติทุกสิ่งทุกอย่างดูแลสุขภาพอย่างดีก็สาธุก็ดีแต่ว่าไม่ใช่เครื่องรับประกันว่าจะไม่ตายนะไม่ใช่เครื่องรับประกันว่าจะมีสุขภาพแข็งแรงตลอดจนอายุ 70-80 ปีนะไม่มีเครื่องรับประกันที่ไหนเลยดังก็ดูความไม่แน่นอนของกายก่อนเพราะว่ามันเห็นได้ง่ายความไม่แน่นอนของชีวิตแต่เวทนาซึ่งเป็นสิ่งที่ ก็เป็นตัวกำหนดชีวิตของคนส่วนใหญ่คือถึงแม้ว่ามีทฤษฎีมีปรัชญาชีวิตมีอะไรต่ออะไรมาตกแต่งให้ดูให้สวยให้งามแต่คนส่วนมากส่วนใหญ่ดำเนินชีวิตตามหลักง่ายๆว่าสิ่งที่ทำให้ข้าพเจ้ามีความสุขข้าพเจ้าจะเอาและเอาให้มากที่สุดสิ่งใดทำให้ข้าพเจ้ามีความทุกข์ข้าพเจ้าไม่เอาเลยไอ้เรื่องเหตุผลอะไรต่างๆนี่มันคอยแต่งทีหลังแต่จริงๆแล้วคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ในความคิดผิดตรงไหนความคิดผิดอยู่อย่างหนึ่งว่าสุขเวทนาเป็นกำไรชีวิตทุกขเวทนาคือการขาดทุน อยากถ้าได้สุขเวทนาโอ้ได้กำไรแต่เมื่อเราเห็นว่าสุขเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาเฉยๆสุขทุกข์เฉยๆก็สักแต่ว่าความรู้สึกชั่วแวบเท่านั้นและถ้าเรากลัวรังเกียจทุกขเวทนาจะทำให้ชีวิตเราคับแคบมากหลายสิ่งหลายอย่างที่เราขาดไปเพียงเพราะว่ากลัวลำบากใช่ไหมบางคนเนี่ยไม่เคยเข้าวัดเลยไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยทั้งที่มีศรัทธาทั้งที่อยากปฏิบัติแล้วทำไมฮะทำไมไม่เคยไปปฏิบัติบ้างยังไม่อยากตอบพูดตรงๆใช่ทำไมจึงไม่ปฏิบัติกลัวอดข้าวเย็นชาวพุทธได้สักกี่พันกี่เมืองกี่ล้านคนนี่ที่หมดสิทธิ์มรรคผลนิพพานเพียงเพราะกลัวอดข้าวเย็นมันน่าสลดสังเวชมากขณะอยู่ในประเทศอันสมควรแต่ว่าอูเป็นห่วงทองเจ้าของมากเลยนะถือว่าทองคือเราของเราเนี่ยไม่ได้มรรคผลนิพพานก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ทองแล้วอิ่มก็แล้วกันนะน่าเศร้าไหมและที่ตลกที่สุดก็คือพออดข้าวเย็นจริงๆโอเคนี้แหละแค่นี้เองใช่ไหมวันสองวันสามวันชินไปแล้วรู้สึกดีด้วยซ้ำไป นี่เรื่องเวทนาอย่าเป็นทาสของเวทนาถ้าเรากลัวทุกขเวทนามากอะไรที่ดีๆส่วนมากต้องผ่านทุกข์จึงจะได้สุขใช่ไหมอันที่ว่าความสุขอันไหนที่มันมีคุณค่ามากนะมันแทบจะไม่มีที่จะไม่ต้องผ่านทุกข์ก่อนถึงจะได้ถ้าความสุขที่ได้ง่ายๆมักจะไม่ค่อยมีคุณค่าเท่าไหร่ใช่ไหมนั้นจะรู้ท่านก็สักแต่ว่าทุกขเวทนาเฉยๆและสุขเวทนาหลายอย่างเนี่ยทุกกลายเป็นว่าต้องเอาคาดไม่ได้ถ้าได้แล้วก็แค่นั้นบางทีก็ทำให้ประมาทเสียเวลายึดติดดังนักปราชญ์และผู้มีปัญญาและผู้ที่กำลังฝึกตนจะพยายามรู้เท่าทันเวทนาเราเป็นผู้กำหนดเวทนาไม่ให้เวทนากำหนดตัวเราไม่ให้เวทนากำหนดชีวิตว่าทำเฉพาะในสิ่งที่สนุกทำในสิ่งที่เราได้ความรู้สึกที่สุขสบายเป็นรางวัลในระยะสั้นสิ่งไหนที่ยากลำบากไม่ทำทั้งที่รู้ว่าเป็นประโยชน์ไม่กล้านอกจากสุขเวทนาทุกขเวทนาเวทนาที่คนเราจะมองข้ามมากที่สุดประมาทมากที่สุดคืออทุกขมสุขเวทนาก็จะเข้าใจว่านั้นไม่ใช่เวทนาดังนั้นก็เวทนาเหมือนกันและที่จิตใจเราก็จะ กิดโมหะโมหะก็จะเกิดขึ้นในช่วงของอทุกขมสุขเวทนาเพราะคนเราไม่อยากมีอะไรสักอย่างใช่ไหมสุขเวทนาก็คืออะไรสักอย่างทุกขเวทนาก็คืออะไรสักอย่างแต่คนทั่วไปก็จะรู้สึกว่าอทุกขมสุขเวทนามันไม่มีอะไรสักอย่างแต่มันก็มีเหมือนกันถ้าเกิดเวทนาที่เฉยๆอันนี้นะโมหะก็จะเกิดขึ้นทันทีถ้าขาดสติในสุขเวทนาก็จะเกิดราคะเกิดโลภะขาดสติกับทุกขเวทนาก็เป็นโทสะขาดสติในอทุกขมสุขเวทนาก็เป็นโมหะต้องรู้เท่าทันแต่ลึกความการพิจารณาความไม่แน่นอนข้อสำคัญมากก็คือสัญญาสัญญาเป็นสิ่งที่ไว้ใจไม่ได้เลยและการมองคนอื่นที่เป็นการสัมผัสโดยตรงมากก็จะก็เป็นวิญญาณทั้งตาทั้งหูแต่มองคนอื่นคิดถึงใครในขณะนั้นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในจิตเป็นประสบการณ์ตรงคือสัญญาทีนี้สมมติเราให้นึกถึงคุณพ่อสิ่งที่พุทธขึ้นมาในสมองก็คือสัญญาสัญญาว่าพ่อมีชื่อว่าพ่อจะเป็นความทรงจำต่างๆที่พ่อเคยสอนเคยทำนั้นท่านแล้วเคยก็จะมีสัญญาเยอะแยะเลยแต่เราก็ร่วมกันว่านั่นคือพ่อแม่คนรอบข้างก็เหมือนกันมนุษย์เราไม่สามารถที่จะรู้จักอีกคนหนึ่งได้จะรู้จักแต่สัญญาซึ่งอยู่ในตัวเราเองดังคนที่รักกันมากๆเขาก็จะพูดแบบโรแมนติกแล้วมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นนั่นเป็นนี่นะแต่ที่จริงแล้วเราก็มองคนอื่นผ่านสัญญาไม่มีมันอย่างไม่มีอย่างอื่นต้องผ่านสัญญาและสัญญานั้นเป็นของไม่แน่นอนมีความแปรปรวนและสัญญาคือการแปลความหมายของสิ่งที่สัมผัสเรามีการแปลอยู่ตลอดเวลาและการแปลความหมายก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหลายอย่างเช่นประสบการณ์ในอดีตก็ได้อย่างสมมติว่าเราพระรูปหนึ่งเนี่ยก่อนบวชเป็นนักร้องพอมาสวดมนต์ทนเสียงของเพื่อนไม่ได้มันไม่เพราะเลยรำคาญเลยทำไมเสียงมันไม่ถูกไม่ตรงรำคาญมากคือสัญญาก็คือเพื่อนสวดไม่เพราะแต่พวกเราที่ไม่เคยร้องเพลงไม่เคยรู้มันไม่รู้สึกอย่างนั้นไม่มีสัญญาอย่างนั้นเลยคือสัญญาในการพื้นฐานคือสัญญาว่านั่นคือสีดำนั่นคือสีขาวนั่นคือบ้านนั่นคือรูปคือการเรียกสิ่งต่างๆการมีชื่อให้กับสิ่งต่างๆแต่สัญญาอีกระดับหนึ่งคือการสรุปอย่างเช่นสวยหรือไม่สวยอาตมาชอบยกตัวอย่างว่าผู้หญิงไทยสมัยก่อนนะต้องฟันดำจึงจะสวยสมัยก่อนฟันขาวเนี่ยคนไทยรังเกียจเขาถือว่าเป็นขอโทษฟันสุนัขถ้ามนุษย์เนี่ยมันไม่เอาหรอกฟันขาวแล้วดูเหมือนสัตว์ทิรชาน ต้องมีค่อยๆทาดำตลอดเวลามันจึงจะดูสวยแต่ในคนสมัยนี้แล้วก็นึกไม่ออกว่าคนฟันดำจะสวยได้ยังไงใช่ไหมแต่ถ้าก่อนหน้าถ้าผู้หญิงยิ้มเนี่ยเห็นฟันดำผู้ชายก็โอ้สวยมากเลยนะทุกวันนี้ก็คงไม่คิดอย่างนั้นเสียแล้วทุกวันนี้เรามีสัญญาว่าผู้หญิงต้องผอมจึงจะสวยใช่ไหมก็ต้องยังมีบางยุคบางสมัยบางประเทศที่ที่ว่าผู้หญิงอ้วนสวยคือมันไม่ใช่กฎตายตัวของธรรมชาติว่าผู้หญิงต้องผอมจึงจะสวยมันเป็นสัญญาของคนสมัยนี้เท่านั้นเองทีนี้เมื่อเราระลึกอะไรบางอย่างเรามักจะยืนยันว่าจำได้แม่นคนยังเถียงกันเพราะว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์เดียวกันต่อมาทั้งสองคนทั้งสามคนต่างคนยืนยันว่าจำได้แม่นแต่ว่าความจำไม่ตรงกันใช่ไหมที่เราบอกแล้วว่าเชื่อว่าจำได้แม่นเลยไม่สงสัยเลยจำได้เลยลับตายังเห็นอยู่นะครับเชื่อได้ไหมเชื่อไม่ได้คือในขณะดูในขณะปัจจุบันอะไรเกิดขึ้นก็คือมีภาพมีอะไรพุทธขึ้นในสมองและพร้อมกับภาพหรือเนื้อหาที่เกิดมีความรู้สึกว่าเชื่อมั่นความเชื่อมั่นเป็นสิ่งไม่แน่นอนใช่ไหมคือไม่ใช่ว่าเพราะมีความรู้สึกเชื่อมั่นว่าใช่มันต้องใช่อยู่เสมอความเชื่อมั่นก็แค่ความเชื่อมั่นก็แค่อารมณ์ชั่วแวบที่เกิดขึ้นในปัจจุบันพร้อมกับสัญญาวันก่อนก็เล่าให้ลูกศิษย์ฟังเรื่องการวิจัยเมืองนอกคือแบ่งคนออกเป็นสองกลุ่มแล้วใช้วิดีโอรถชนต้นไม้กลุ่มแรกเขาถามว่าในขณะที่รถชนต้นไม้รถวิ่งสักกี่กิโลต่อชั่วโมงให้ประมาณเอาใช่ไหมกลุ่มที่สองก็ถามว่าในขณะที่รถสัมผัสกับต้นไม้รถวิ่งสักกิโลต่อชั่วโมงปรากฏว่ากลุ่มแรกจะประมาณสักประมาณสมมติ60กิโลต่อชั่วโมงแต่กลุ่มที่สองโดยเฉลี่ยประมาณ40กิโลต่อชั่วโมงทำไมมันต่างกันเพราะว่าพอได้ยินคำว่าชนมันจะทำมีผลต่อสัญญาที่เกิดขึ้นมันจะรู้สึกว่าเร็วว่าชนก็ทำให้มันรู้สึกว่าเร็วแต่ในกลุ่มที่สองแต่คำว่าสัมผัสความรู้สึกมันต่างกันก็ทำให้สัญญาเปลี่ยนไปมันช้าลงคือสัญญานี่มันเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาในปัจจุบันมันไม่เหมือนไฟล์ในคอมพิวเตอร์ซึ่งเราดึงออกมาแต่ทุกครั้งที่เราจำอะไรได้มันมีการเพิ่มมีการตัดต่อมีการเอดิตมีการปรุงแต่งโดยเราไม่รู้ตัวฉะนั้นที่ว่าจำแม่นเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนทุกครั้งที่เราระลึกอะไรจากอดีตมีการแปรปรวนอยู่บ้างอย่างเช่นในขณะปัจจุบันเดี๋ยวนี้อารมณ์เราดีกำลังสุขสบายเราระลึกสิ่งในอดีตมันจะไม่เหมือนในขณะที่เรากำลังเศร้าอารมณ์ไม่ดีความจำเปลี่ยนเพราะอารมณ์ปัจจุบันไม่เหมือนแปรปรวน นอกจากนั้นแล้วเอาง่ายๆก็คือในขณะที่เราสมมติว่าเราอยู่ในที่ประชุมหรือเราฟังเทศแต่ละคนเดินออกมาเนี่ยท่านเทศเรื่องอะไรโอ้ท่านเทศดีเนาะดีดีเรื่องอะไรจำไม่ได้แต่ดีมันส่วนมากพระจะเทศประเภทนี้ดีดีถ้าจำไม่ได้แต่ก็จำได้บ้างแต่แต่ละคนก็จำไม่เหมือนกันใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่ามันจะมีบางประเด็นที่ถูกใจเราใช่ไหมหรือว่ารู้สึกตรงกับจิตใจเรามันจึงจะจำแม่นแต่บางตอนบางเรื่องที่ฟังไม่เข้าใจก็มีหรือว่าไม่ค่อยสนใจก็มีหรือว่าง่วงก็มีใช่ไหมมันจึงจำได้แม่นจะเฉพาะบางเรื่องนั่นต่อมาเราคุยกันว่าเมื่อเดือนที่แล้วที่ท่านเทศเรื่องนั้นท่านจำได้ไหมแต่ละคนจำไม่เหมือนกันหรือว่าถ้าในขณะที่เราประชุมเรากำลังโกรธใครสักคนกำลังกังวลยังไงมันก็มีผลต่อความจำในขณะนั้นสิ่งที่เข้าสมองสิ่งที่จำได้สิ่งที่จำไม่ได้ท่านต่อมาความจำของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่ละคนอาจจะเชื่อมั่นว่าความจำเขาจริงจำได้แม่นฉะนั้นในเรื่องการพูดโกรธเป็นต้นโอ้โหเนี่ยคนที่นิสัยผูกโกรธโอ้โหทนเขาไม่ได้มันแย่มากเพราะอะไรเพราะเขาเขาเคยดูถูกดูหมิ่นฉันอย่างแรงเลยเมื่อไหร่ฮะเมื่อสัก10ปีที่แล้วโอ้ตายพูดเหมือนกับเมื่อวานนี่เลยใช่ไหมไอ้เรื่องผูกโกรธนี่มันอากาลิโกจริงๆนะฮะพอนึกถึงเมื่อไหร่ร้อนขึ้นมาทันทีแต่ทุกเพราะอะไรฮะทุกเพราะคนนั้นไหมทุกเพราะสัญญายึดมั่นถือมันในสัญญาและหลายอย่างเนี่ยบางทีคนก็โกรธกันเป็นปีก็มีตอนหลังปรากฏว่ามันไม่ใช่มันไม่เหมือนที่คิดเลยเราเข้าใจผิดแปลความหมายของการกระทำผิดไปเห็นแต่บางส่วนแล้วไปดูนสรุปดูนสรุปแล้วจึงจำคำสรุปไม่ได้จำข้อมูลไม่ได้จำเหตุการณ์จำแต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการแปลความหมายของคำพูดหรือเหตุการณ์จำแม่นได้ถ้าจำแม่นสิ่งที่จำแม่นก็ไม่แม่นใช่ไหมแต่สิ่งใดที่มันโดนหรือมันกระทบมากเราจะจำง่ายและจำนานใช่ไหมแล้วก็ยิ่งคิดปรุงแต่งบ่อยๆแล้วมันก็ยิ่งไปกันใหญ่มีนิทานไม่ได้นิทานสนุกสนานอะไรมากแต่มีเล่าถึงผู้ชายที่ไปตัดไม้อยู่ในป่าแล้วก็ไปทานข้าวไปไหลกลับมาขวานหายแล้วก็มองซ้ายมองขวาไม่เห็นแล้วก็มองเห็นเด็กผู้ชายกำลังวิ่งอยู่ในป่าดูเด็กผู้ชายคนนี้โอ้โหนี่คนนี้แน่ๆคือดูลักษณะการวิ่งกิริยาท่าทางมันอุนิน่าจะเป็นของขี้ขโมยนะโกรธมากและเด็กคนนี้เนี่ยคิดอะไรต่างๆแล้วก็กำลังจะวิ่งไปจับเขาและเพื่อนนี่คนหนึ่งโผล่ขึ้นมาว่าโอ้ขอโทษนะยืมขวานไปเมื่อกี้นี้ไม่เห็นไม่ได้ขอนึกว่าเพื่อนจะไม่ว่าอะไรเขาหนึ่งมองเด็กผู้ชายคนหนึ่งตอนนี้กลับเป็นเด็กธรรมดา เด็กน่ารักดีเลยวิ่งเล่นอยู่ในป่าคือมันง่ายๆก็คือเห็นว่าพอเรามีอคติแล้วสงสัยแล้วเชื่อว่าเด็กคนนี้แหละทุกสิ่งทุกอย่างแปลไว้หมดเลยแล้วก็มันใช่ฮะดูกิริยาท่าทางดูอะไรดูอะไรมากน่าสงสัยหมดเลยแต่พอทราบว่าไม่ใช่ก็ตาก็ยังเห็นรูปเหมือนเดิมแต่แปลความหมายไม่เหมือนเดิมทีนี้เมื่อเราตั้งอคติต่อใครสังเกตไหมว่าพอตั้งอคติแล้วจิตจะพร้อมที่จะรับข้อมูลที่จะเสริมที่จะสอดคล้องกับอคติและทุกครั้งเราก็ยิ่งเชื่อมั่นใช่อีกแล้วใช่ใช่ใช่แล้วอันไหนที่มันไม่ตรงแล้วไม่รับรู้เลยไม่สนใจไม่เห็นเลยอันนี้ก็คือการหลงสัญญาแล้วเราคงเคยเจอไม่บางทีเพื่อนก็เล่าถึงเพื่อนอีกคนหนึ่งโอ้คนนี้แย่เลยมันเป็นจากด้านเป็นจากแล้วก็ฟังว่าจริงแล้วเราก็ไม่เคยมองเขาอย่างนั้นเลยฮะแต่เขามั่นใจมากใช่ซึ่งเราก็บางทีก็อึดอัดใช่ไหมเพื่อนสองคนนั้นโกรธกันนะแล้วจะอึดอัดกันนี่เพราะสัญญาของคนเพราะคนเชื่อสัญญากันมากเชื่อสิ่งที่อยู่ในจิตใจของเราเองแล้วก็ไปเหมือนกับเป็นการใช้ทับคนอื่นทาสีคนอื่นนั้นข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเนี่ยเราจึงถือว่าไม่แน่คือถ้าเราเห็นใครไม่ดีนั้นไม่ได้หมายความว่าจะโทษสัญญาตัวเองเสมอแต่เราไม่เชื่อความรู้สึกไม่เชื่อสัญญาไม่เชื่อการแปลความหมายของสิ่งที่คนทำคนพูดต้องเตือนสติอยู่ตลอดเวลาว่าเราเห็นกับตาว่าเขาทำอะไรบ้างแต่เราก็เห็นแต่ช่วงสั้นๆเราไม่รู้อะไรก่อนเราไม่รู้เหตุปัจจัยต่างๆซึ่งบางทีเราเห็นอะไรในช่วงสั้นๆเนี่ยก็สรุปได้ผิดได้เหมือนกันเช่นปกติปัญญาประทีปบรรยากาศคงจะเย็นสบายพอสมควรแต่ถ้าจะเข้าปัญญาประทีปวันก่อนสอบนะเด็กก็เครียดใช่ไหมธรรมดาแล้วโรงเรียนที่ไหนก็เหมือนกันแต่ถ้าสมมติว่ามีแขกมาจากต่างจังหวัดก็โดยบังเอิญก็มาเฉพาะวันก่อนสอบแล้วก็ไปดูเด็กนักเรียนแล้วก็สรุปแล้วว่าโอ้ไหนว่าวิธีพูดโรงเรียนนี้เด็กก็เครียดกันทุกคนฮะจริงหรือไม่จริงก็จริงที่เขาเห็นจริงที่เขาสัมผัสแต่เขาสัมผัสในวันที่ไม่ใช่วันธรรมดาและในช่วงระยะสั้นๆแต่เขายืนยันได้ว่าเห็นกับตาสัมผัสเขาเองเป็นต้นใช่ไหมนั้นเราก็ต้องระมัดระวังเรื่องการด่วนสรุปเรื่องการแปลความหมายแต่เวลาคนในครอบครัวด้วยกันทะเลาะกันมันก็มีการอวดอุตริมนุสธรรมอยู่ตลอดอวดอุตริมนุสธรรมนี่ไว้คือการถือว่าเรารู้ว่าเขาคิดอะไรคนชอบคิดอย่างนั้นชอบมองอย่างนั้นชอบมองฉันในแง่ร้ายชอบนั่นชอบนี่เหมือนกับเรารู้วาระจิตของเขาใช่ไหมอันนี้ก็เรียกว่าอวดอุตริมนุสธรรมถ้าเป็นพระก็ต้องปาราชิกซะแล้วคือต้องอ่อนน้อมทนทนสักน้อยหนึ่งเราไม่รู้หรอกถึงจะอยู่ด้วยกันหลายปีแล้วเราก็ยังไม่รู้จิตใจเขาจริงหรอกเรารู้แต่การแสดงออกทางกายทางวาจาซึ่งมีพฤติกรรมอย่างนี้บ่อยๆเนี่ย ก็ชวนให้เข้าใจว่ามีอารมณ์อย่างนี้มีความคิดอย่างนี้มีความรู้สึกอย่างนี้แต่มันเป็นแค่การสันนิษฐานเฉยๆแล้วมองคนอื่นในเรื่องจิตใจนี้มันเป็นการสันนิษฐานทั้งนั้นเป็นการแปลความหมายอาจจะแปลเก่งอาจจะแปลค่อนข้างจะตรงก็ได้แต่ก็ยังเป็นการแปลไม่ใช่ความรู้แล้วมีโอกาสจะผิดพลาดได้นั้นก็เห็นว่ามันไม่แน่แล้วเราก็แปลความหมายของสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาพูดแต่ก็เป็นแค่การแปลแล้วก็เราก็ไม่ถือว่าเป็นการรู้เห็นสังขารคือความคิดความคุณธรรมกิเลสนิวรณ์อะไรต่างๆสิ่งที่เราข้อสำคัญที่สุดต้องย้ำเตือนอยู่ตลอดเวลาคือไม่มีอะไรสักอย่างที่เป็นของตายตัวแน่นอนกิเลสในจิตใจแล้วแต่คนก็กิเลสไม่เหมือนกันในบางคนก็กลุ้มใจกับกิเลสตัวเองว่ามองตัวเองในแง่ร้ายว่ากิเลสเยอะแต่กิเลสนี่มันเป็นผลการกระทำเป็นผลกรรมกิเลสแรงหรือไม่แรงก็อยู่ที่เราเคยหลงอยู่กับมันมากน้อยแค่ไหนแต่สุดท้ายนี่กิเลสทั้งหลายทั้งปวงเป็นของจรเข้ามาถ้าเราปฏิบัติถูกต้องตามหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าวันใดวันหนึ่งกิเลสต้องสลายถ้าหากว่าทุกวันนี้เรายังไม่มีวี่แววจะลดน้อยลงเลยหนึ่งก็เพราะว่าเราปฏิบัติไม่ถูกสองก็ปฏิบัติไม่ต่อเนื่องไม่สม่ำเสมอยังไม่ถึงที่ที่จะชนะมันได้แต่ว่าเราผูกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสารณะต้องเชื่อว่ากิเลสทุกตัวยอมแพ้พระธรรมถ้ายังไม่แพ้ก็พอเรายังน้อมพระธรรมเข้ามาสู่ใจเรายังไม่ถึงขั้นยังไม่ถึงเวลายังไม่สุกงอมยังไม่กำลังพอดังนั้นเราวิพากษ์วิจารณ์เราตักเตือนใครตักเตือนตัวเองตักเตือนคนรอบข้างตักเตือนลูกหรือเด็กเราไม่ได้ตักเตือนเราไม่ได้ว่าตัวบุคคลเราว่ากิเลสนั้นบางทีผู้ปกครองไม่พอใจครูที่ไปว่าลูกเขามันไม่หรอกมันว่ากิเลสมันไม่ได้ว่าตัวลูกเราไม่ได้ถือว่าลูกคือกิเลสไม่ได้ถือว่าลูกกับกิเลสอันเดียวกันแต่เราต้องการให้ลูกเป็นอิสระจากกิเลสมากกว่านั่นเป็นเรื่องของวาจาด้วยการมีสติในการพูดกับเด็กก็อย่าให้เด็กเข้าใจว่าเรารังเกียจตัวเขาแต่เราต้องแยกแยะระวังกิเลสที่ครอบงำจิตใจเราเป็นสิ่งที่เด็กมีศักยภาพที่จะปล่อยวางได้แล้วคุณครูต้องการให้เป็นอิสระจากกิเลสนั้นในระวังในการพูดในการสื่อสารค่ะวิธีพูดจะเป็นหลักสำคัญมากคือไม่ใช่ตัวเรามีบาปเดิมหรือมีความเศร้าหมองโดยธรรมชาติมีความเศร้าหมองเพราะกิเลสครอบงำจิตใจเพราะเราประมาทแต่เรามีทางออกเรามีทางหลุดพ้นคือศีลสมาธิปัญญาหรือว่าภาวนาสี่ในการพัฒนาคุณธรรม12ประการด้วยนำพิจารณาความไม่แน่นอนความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณานอกตัวก็ได้ในระดับหนึ่งแต่สิ่งที่จะเกิดการปฏิรูปสิ่งจะเกิดความเปลี่ยนแปลง ด้วยความหลุดพ้นจริงๆต้องน้อมการพิจารณามาสู่กายกับใจรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของตนวันนี้ก็คงพอสมควร